Бишкекте саат 8, Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу таңыздар менен Азаттык радиосун 9 ноябрь жекшемби күнкү таңкы берүүлөрүн улантып, 1 сааттык программасын ууга чыгарат. Микрофондо Айнура Жакшы кызы. 2-нче аял алууга ислам жол береби? Айылдарда арака тыюу салуу туурабы? Мына ушул жана башка суроолорго жооп издеген маек. Мындан тышкары апта маалымат аналитикалык программабызды ошондой эле эже сиңдилер долбоорунун жаңы чыгарылышын сунуш кылабыз. Эми болсо көңүлүңүздөрдү апта маалымат аналитикалык берүүбүзгө бурабыз.
Саламатсызбы? Узап бараткан жуманын урунтуу окуяларына сереп салган апта маалымат аналитикалык программасын мен Элиза Кененбаева алып барам. Жогорку кеңеш суу кодексине өзгөртүү киргизүүнү колдоду. Бондо климаттын өзгөрүүсү боюнча конференция аяктады. Зимбабведе саясий кризис уланып жатат. 16 ноябрда жогорку кеңеш суу кодексине киргизилген өзгөртүүлөрдү колдоду. Мыйзам долбоору Кумтөр алтын кени жайгашкан жердеги Давыдов жана Лысый мөңгүлөрүн ордунан козгоп, казуу иштерин жүргүзүүгө уруксат берет. Парламентте долбоорго 85 депутаттын 63 ооба, 22 каршы добуш беришти. Коомчулукта кызуу талаш тартыш жараткан мыйзам долбоордун мындан аркы тагдыры президенттен көз каранды. Парламенттин Өнүгүү Прогресс фракциясынын депутаты Исхак Масалиев долбоор талкууланып жатканда алды менен ген казган компаниянын кызыкчылыгы корголуп жатат деген маселени койду.
Ошол кумтор иштеш керек. Жыл сайын бизге 6 миллиард акча берип турсун салык катары. Но бирок бар жок деле такыр эле жүгүнүп бериштин кереги жок. Кылымдан бери сакталып турган, көбөйүп турган мөңгүнү мына 50% азайтып, бүгүн эми калганды уруксат берели деп. Анан мөңгүнү көчүрөбүз деген сөздө эми бул кичинекей балдар ишенсе ишениши мүмкүн.
КСДП фракциясынын мүчөсү Азамат Арапбаев өлкө үчүн маанилүү маселени саясатташтырбай, мыйзам долбоорун токтоосуз кабыл алууга үндөдү.
Ушул мыйзамды аябай чоң саясатка айлантырбыйдык да ошол жерде бир 5-6 НПО үчүн. Ошондуктан урматтуу депутаттар 3-чү окууда экен бул мыйзам колдоп, мына тийиштүү мекеме органдарынын жетекчилерин жооп берели дагы барып жумушун аткарсын.
Вице-премьер-министр Дүйшөнбек Зилалиев кенде мөңгүлөр ээрип, жок болуп баратканын жүйө келтирип, эми аларды башка жака которуп, коопсуздукту камсыздоо зарылдыгын түшүндүрдү.
Такталган маалымат боюнча бирөөсүндө 20%, экинчисинде 70% кетип атат. Анан бул эки мөңгү карьерге көздөй түшүп атат постоянно. Аны улам разгрузка кылып турбасаң да карьер кетет ошол мөдөн.
Эскерте кетсек 17 ноябрда эң жооптуу тармактар калаган жана олуттуу маселелер менен алектенген Дүйшөнбек Зилалиев башка ишке өтүп жатканына байланыштуу кызматтан алынды. 14 ноябрда Кумтөр компаниясынын кызматкерлери комбинатта өткөн жолугушууда эгер суу кодекси кабыл алынбаса парламентти таркатууну талап кылып ак үйдүн алдына чыгабыз деп опузалашкан. Ошондой эле мыйзам долбоору парламентте талкуулана баштагандан тарта жарандык активисттер, экологтор бир нече ирет нааразылык иш чараларын өткөрүштү. Кумтөр алтын кени Акшыйрак тоо массивинде жайгашкан. Бул аймакта жалпы аянты 436 чарчы километрге жеткен 165 мөңгү жатат. Кумтөр кени бул жердеги Петров жалпы аянты 68.5 чарчы километр, Давыдов 11.6 чарчы километр, Бордо 5.9, Лысый 5.5 жана Сары Төр 3.3 чарчы километр болгон мөңгүлөрдүн аймагында жайгашкан. Бул 5 мөңгү Акшыйрак массивинин 23.3% түзөт. Борбордук Азия жер изилдөө институтунун илимий кызматкери мөңгү изилдөөчү Рыскул Усубалиев
конфессионный зона, лицензионный зона деп коет өзү. Кумтөрдүк ошо Петровду, Лысыйды, Давыдовду, Сары Төрдү анан Бордуну камтыйт экен да. Ушулардын өзүнүн конфессионный зонасы экен. Сары Төрдү мөңгүнүн бассейнинде алтынды мөңгүгө тийбей туруп алабыз деп бизге гарантия берип атышат да бул Кумтөрдүн жетекчилери мөңгүгө тийбейбиз деп атат. Анткени алар дагы расчет жасап атышат, жылдан жылга мөңгү деген табигый түрдө өзү азайып атат, ачык түрдө казып алабыз деп ишендирип атышат да.
2016 жылдын 31 декабрында канадалык Цензара Голд компаниясына караштуу Кумтөр Голд ишканасы Сары Төр участкасында өндүрүштүк коопсуздук экологиялык экспертиза өткөргөнүн билдирген. Рыскул Усубалиев өлкө боюнча алтындын көп сапасы Акшыйрак массивинин алдында экени изилденгенин бизге курган маегинде белгиледи.
Давыдовдун мөңгүсүндө, Лысыйда, анан тышкары Сары Төрдө, анан дагы батыш аны да ушундай кете берет экен да, ал жерде көп запастары бар экен. Эгер ошонун баарына уруксат берсек сөзсүз Акшедак мөңгүсүндай тышкы келбеттерин ал жердин ландшафтарын бузганга алып келет чындыгындачы. Анан биздики азыркы эме боюнча эки эле мөңгү уруксат берет да, анткени эки мөңгүдө ареалында көп жылдан бери иштетилип келе жатат алтын да. Ошон үчүн аны аягына чейин чыгарыш керек деген ойдо болуп анан эксперттердин көпчүлүгү ошого макул болуп атат да. Мисалы үчүн эгер ушуга уруксат берилсе биздин билишибизче бир дагы 10 жылга Кумтөр компаниясы иштегенге мүмкүнчүлүк алат экен да.
Кумтөр Gold компаниясынын интернет сайтында Кыргыз Республикасы менен концессиялык келишимдин мөөнөтү 2042 жылга чейин жарактуу экени көрсөтүлгөн. Ал эми гендин жабылышы боюнча маалыматта карьердеги казуу иштери 2023 жылы аяктайт десе, казылган руданы иштетүү 2016 жылы бүтөөрү көрсөтүлгөн. 2016 жылдын март айында Кыргыз гидрометеорология агенттигинин директору Зарылбек Итибаев жетектеген эксперттик комиссия Кумтөрдөгү мөңгүлөрдүн абалы боюнча иликтөөсүнүн жыйынтыгы менен тааныштырган. Комиссиянын бүтүмүндө ак шыйрактагы мөңгүлөрдүн эришине абанын булганышы, климаттын ысышы таасир эткени көрсөтүлгөн. Корутундуга ылайык, глобалдык жылуулуктан улам 1977 жылдан 2001 жылга чейин ак шыйрак тоо кыркаларындагы мөңгүнүн 20% көбү кыскарып кеткен. Кумтөр ишканасынын айланасындагы мөңгүлөр 1943 жылдан 2003 жылга чейин азайган. Эң көп үлүш Давыдов мөңгүсүнө туш келет. Тактап айтканда, мөңгүлөр жылына орточо 19 метрден тартылып турган деп белгиленген. Кумтөр ишканасы Кыргызстандын бюджетине 2016 жылы 230 450 000 доллар салым кошкон. Бул өлкөнүн ички дүң өнүмүнүн 8% өнөр жай өндүрүшүнүн 23.4% түзөт. Урматтуу угарман, апта маалымат аналитикалык программасын угуп жатасыз. Микрофондо мен Элиза Кененбаева. 17 ноябрда Германиянын Бонн шаарында климаттын өзгөрүүсү боюнча глобалдык конференция аяктады. 10 күндүк иш чарага жалпысынан дүйнөнүн 190 ашуун өлкөсүнөн 25 000 киши катышып, 2015 жылкы Париж макулдашуусун ишке ашыруунун жолдорун талкуулашты. Анын негиз көзөгү глобалдык жылуулукту 1880-1899 жылдардагы орточо көрсөткүчтөн 2 градустан ашырбоо боюнча аракеттерди көрүү. Француз лидери Эммануэль Макрон Париж 2021 жылдын аягына чейин көмүр жаккан бардык электростанциялар жабылат десе, немис канцлери Ангела Меркель көмүрдөн баш тартуу климаттын өзгөрүүсүн токтотууга алгылыктуу салым болоорун белгиледи.
Unseren Worten auch Taten folgen zu lassen.
Эми баарыбыз сөздөн ишке өтүшүбүз керек. Германияда буга канчалык карама-каршылыктар болсо дагы, мен башкаларга аракет көргүлө деп айтам. Анткени аны ишке ашыруу менин өлкөмдө кандай оор экенин билемин. Андыктан климатты сактоо үчүн болгон күчүн үрөп жаткан адамдарга, бейөкмөт уюмдарга ыраазычылык билдирем. Ишиңерге ийгилик.
Белгилей кетсек, Германияда электр энергиясын алуунун 40% көмүргө байланган. Андан баш тартуу көмүр казуу өндүрүшүндөгү жумуш орундарынын кыскарышына алып келет жана кайра калыбына келген энергиянын булактарын өндүрүү өлкө казынасы үчүн бир топ кымбат турат. АКШнын президенти Дональд Трамп Париж макулдашуусунан чыгаарын жарыяласа дагы, Бондогу конференцияга жоон тоуп таасирдүү америкалыктар келип катышты. Алардын позициясы Вашингтон администрациясынан кескин айырмаланат. Мурдагы вице-президент климатты коргоо боюнча өнөктүктү жетектеген Аль Гор Кошмо Штаттар эл аралык келишимден 2023 жылы гана чыга аларын белгилеп,
бул жерде туруп айта турган нерсе Америка Кошмо Штаттары Париж макулдашуусунун ичинде жана биз өзүбүзгө алган милдеттенмелерибизди аткарабыз
деп айтты. Global Carbon Project деп аталган уюмдун эсебинде глобалдык алкакта көмүр кычкыл газынын деңгээли быйыл кайра көбөйдү. Өндүрүштөн бөлүнгөн газдардын атмосферадагы курамы рекорддук чекке чыкканын дүйнөлүк метеорология уюму да билдирген. Климаттагы өзгөрүүлөрдүн быйылкы белгилери катары метеорология уюму Атлантика океаны менен Кариб деңизиндеги күчтүү бороондорду. Түштүк Азиядан Пакистанда жакынкы чыгыштан Иран менен Оманда абанын температурасы быйыл 50 градустан жогору болгонун белгилейт. Экологтор 2017 жылдын этегине чейин 40.8 миллиард тонна уулуу газдар абага кошулат деп эскертишет. Ал эми 60 жыл мурда жылдык көлөм 9 миллиард тоннанын гана тегерегинде болгон экен. Илимге таянсак, 1950 жылдан бери глобалдык жылуулукка негизинен атмосферага бөлүнүп чыккан дал ушул көмүр кычкыл газы себепкер. Энергия боюнча эл аралык агенттиктин маалыматы боюнча дүйнөдө ушул тапта электр энергиясынын 40% көмүрдүн эсебинен өндүрүлөт. Дүйнөдө көмүрдү эң көп колдонгон 10 өлкөнүн сабында Кытай, АКШ, Индия, Жапония, Орусия, Түштүк Африка, Түштүк Корея, Германия, Польша, Индонезия турат. Бул 10 өлкөнүн үлүшүнө дүйнөнүн көмүргө болгон муктаждыгынын 85%, ал эми жалгыз Кытайдын үлүшүнө 50%га жакыны туура келет. Урматтуу угарман, сиз Азаттык радиосунун апта маалымат аналитикалык берүүсүн угуп жатасыз. Микрофондо Элиза Кененбаева. Зимбабведе саясий кризис уланып жатат. 18 ноябрда баш калаа Хараредеде миңдеген адамдар үй камактагы президент Роберт Мугабенин кызматтан кетишин талап кылып көчүгө чыгышты. Зимбабвенин Африкалык улуттук кеңеши, Патриоттук фронт деп аталган башкаруучу партиянын регионалдык уюмдары өлкө боюнча элди нааразылык акцияларга үндөштү. Аларга башка дагы жарандык уюмдар, бирикмелер кошулушту. Массалык нааразылык акцияларын иш жүзүндө бир нече күндөн бери мамлекетти башкарып жаткан Зимбабвенин армиясы дагы колдоду. Демонстранттар аскерлер менен кучакташып, көңүлдөрү көтөрүңкү экенин жеринен чет элдик журналисттер кабарлашты. Мугабе кет, Зимбабвенин өз тагдырын өзүнө берели деп ураан чакыргандар армияга ыраазычылык билдирип, Мугабе менен качан кош айтышабыз деп күтүп жатышканын жашырышпайт. 15 ноябрдын түнүндө Хараредеде аскер күчтөрү шаардын өкмөттүк имараттарга барчу чоң жолдорун бөгөп, мамлекеттик телеканалды өз көзөмөлүнө өткөрүшкөн. 1980-жылдан бери бийликте отурган 93 жаштагы президент Мугабе үй камагына алынган. Куралдуу күчтөр шаарга киргенден кийин генерал-майор Сибусисо Мойо өлкөдөгү саясий, социалдык жана экономикалык кризис жөндөлгүчө мамлекеттик бийлик армиянын колунда болоорун жарыялаган. Бир катар министрлер кармалганы маалым болду. Мугабени бийликтен кетирүү боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп жатканын армиянын жетекчилиги мамлекеттик телеканал аркылуу жума күнү жарыялады.
Зимбабвенин коргоо күчтөрү, куралдуу күчтөрүн жетекчиси президент Мугабе менен сүйлөшүүдө жана анын жыйынтыгы белгилүү болор замат маалымат берилет. Ошондой эле армия операция маалында өлкө калкын сабырдуулукка жана тынчтыкка чакырат.
Бийликтеги партиянын жогорку даражалуу өкүлдөрүнүн бири, эгер Мугабе 19 ноябрда кызматтан алынбаса, 21 ноябрда импичмент жарыяланарын Рейтер агенттигине айткан. Аталган агенттик Зимбабвенин чалгын кызматтарындагы булактарына таянып маалымдагандай, президент Роберт Мугабе бийликти тынч жол менен өткөрүүгө жардам берүүнү каалаган католик чиркөөсүнүн диний ачысы Фиделис Муконоринин ортомчулугуна каршылыгын билдирүүдө. Анткени менен аскерий жетекчилик мамлекеттик төңкөрүштү четке кагып, Мугабени куралдуу күчтөрдүн башчысы деп эсептейт. Жума күнү президент биринчи жолу эл алдына чыкты. Хараредеги ачык университетте студенттерге диплом тапшыруу аземине катышып, бийликтеги кризис боюнча ооз ачкан жок. Байкоочулардын баамында мындай армиянын кескин аракети Мугабенин 52 жаштагы жубайы Грейс Мугабенин президенттик кызматты ээлеп калышына бөгөт коюу максатын көздөгөндөй. Мындан бир нече күн мурун Мугабенин ордун басат деп күтүлгөн вице-президент Эмерсон Мнангава кызматтан четтетилген. Ага ауда эле экс-вице-президенттин жакын санаалашы, армиянын башкы командири Константино Чивенга президент Мугабени катуу сындап, армия бийликти колуна алат деп коркуткан. 16 ноябрда Чивенга Түштүк Африка Республикасынын президенти жиберген ортомчулардын коштоосунда Мугабе менен сүйлөшүүлөрдү баштаганы белгилүү болду. Ушул эле күнү дагы бир экс-вице-президент Джойс Мужуру маалымат жыйында өткөөл өкмөт түзүүнү сунуштады.
Зимбабве тандалуу кишилердин же бир топтун эмес, бул жерде ата жыртым деп атаган бардык кишилерге бирдей мүмкүнчүлүк берилген өлкөсү болууга тийиш.
10 жылдай вице-президенттик кызматты аркалаган Мужуру бийликтин ыктымал мураскери деп каралчу, бирок 2014-жылы аны кутумга айыптап отставкага кетиришкен. Эл аралык коомчулук Түштүк Африканын бул өлкөсүндөгү саясий кризисти тынч жол менен жөндөөгө үндөп жатышат. Германиянын тышкы иштер министрлигинин өкүлү тирешүүдөн оолак болуп, тынчтык келишимине жетишүү үчүн диалог зарыл деп, Зимбабведеги кырдаалдын татаалдыгын аскерий төңкөрүш болгон болбогону белгисиз экенин айтты. Евро биримдиктин Зимбабведеги өкүлчүлүгү убактылуу жабылды. Биз кырдаалга жакындан көз салып турабыз жана адамдардын негизги укуктары сакталышы керек деп айтылат Брюсселдин билдирүүсүндө. АКШнын жана Британиянын тышкы иштер мекемелери бул өлкөдөгү жарандарына коопсуз жерде болууну эскертишти. Урматтуу агарман, ушуну менен Азаттык радиосунун апта маалымат аналитикалык берүүсүн жыйынтыктайбыз. Аны мен Элиза Кененбаева алып бардым. Саламатта калыңыз.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Шаршемби 20:00 өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүптүрүңүз. Азаттык радиосу, башкалар айтпаганды биз айтабыз.
Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосунун таңкы берүүсү, микрофондо Айнура Жакша кызы. Эми дин темасына кайрылсак, жаштардын динге байланыштуу суроолору аябай көп экени белгилүү. Экинчи аялды алууга байланыштуу талаштарды уккан эркектер мен деле дагы бир аял алсамбы деген ойго кабылса, кээ бирлер болсо динде мүрзө таштарын талкаласа болобу деп ойлонууда. Айылдарда арака тыюу салуу туурабы? Алал делген тамактарга ишенсемби же ишенбесемби? Буга окшогон суроолорго жоопту биз жана дин берүүсүнөн уксаңыздар болот. Ислам укугу боюнча илимдин доктору Жаркынбай Себетов, экспертибиз Мамедбек Мырзабаевдин суроолоруна жооп берди.
Жаркынбай Мырза, сиз ислам укугу боюнча адиссиз, бул тармакта илим жактагансыз. Кыргызстанда исламга байланыштуу талаш тартыштарды угуп атсаңыз керек, күбө болуп атсаңыз керек. Ушул талаш тартыштар боюнча эмне дейсиз? Талашып тартыша турган нерселерди биз талашып атабызбы же жөн эле убакытты коротуп атабызбы болбогон нерселер үчүн? Болуп жаткан талкууларга карата сиздин пикириңиз кандай?
Өлкөбүздө диний маселелердин талашып тартылышы табигый нерсе. Бул бир жагынан элибиздин диний маалыматынын өнүгүп жатканын жана өлкөбүздө дин багытындагы адистердин да көбөйүп жатканын билдирет деп ойлойм. Бирок бул талаш тартыштар диндер аралык же болбосо топтор аралык касташууга жиктешүүгө алып барбаш керек. Ал эми талаш тартыштардын пайдалуу же пайдасыз болушу ошол талашып тартышып жаткан маселенин маани маңызына жараша өзгөрөт деп ойлойм.
Ошо бизде мисалы үчүн талашып болуп жаткан маселелердин маани маңызына жалпысынан кандай баа бересиз?
Маанисизден башталып азыркы учурда маанилүү маселелерге карай бир өзгөрүү бар деп ойлойм.
Жылыш бар.
Айрым маселелер бар эми чындап талаштан тактык жарылат деген сыяктуу талашып тартышуу аркылуу өз ордун табат. Ал эми айрым маселелер бар, жанагы сиз айтып өткөндөй эле чындап эле убакыт алгандан башка эч нерсеге жарабаган талашып тартышылган маселелер дагы бар.
Акыркы мезгилде талаш тартыш жараткан дагы бир маселе бул бир жигиттин Ошто мүрзөлөрдү талкалоосу. Ислам дини бул нерсеге уруксат бергенби?
Эми эстелик коюунун бирден бир максаты ошол жерде жаткан адамдын ким экенин, ал мүрзөнүн кимге таандык экенин белгилөө болуп жатпайбы? Ошондуктан шарият буга альтернатива катары көлөмү анча чоң эмес ташка же кандайдыр бир нерсеге ошол жерде жаткан кишинин аты жөнүн жазып коюуну сунуштайт. Буга чейин коюлуп калган эстеликтер ошолорду койгондордун өздөрү тарабынан же мамлекет же болбосо жергиликтүү бийлик тарабынан эле бузулбаса тиешеси жок башка бирөөлөрдүн бузуп талкалашы да жакшы эмес деп эсептелет.
Кээ бир айылдарда ичимдикке тыюу салынууда, бирок сөзүнө турбагандарга молдокелер барып эскертүү берүүдө. Бул маселени кантип чечсе болот?
Ичимдиктин пайда болуу тарыхына карай турган болсок, бул ичимдик өтө эле эски мурунку доорлорго барып такалат. Ошондуктан баардык эле диндерде, ишенимдерде жана маданияттарда ичимдикке тиешелүү нормалардын өкүмдөрдүн бар экенин көрө алабыз. Кээ бир диндер жана ишенимдер буга айрым чектөөлөр менен уруксат берсе, ислам дини ичимдикке толук түрдө тыюу салат. Ошондуктан мас кылуучу ичимдиктерди ичүү ислам шариятында күнөө деп эсептелет. Себеби ичимдик баардык жамандыктын, кылмыштын башаты, негизги себепкер эмеспи? Ошондуктан адамдардын мас болуп кылган кылмышына жаза берип эле отура бербей, ошол кылмышка себеп болуп жаткан ичимдикке тыюу салуу коомдун саламаттыгына жана коопсуздугуна дагы да пайда алып келсе керек деген ойдомун. Бирок айта кетчү нерсе, бул процессте молдолордун иш аракети же милдети ичимдик ичүүнүн сатуунун же сатып алуунун шариятка туура келбеген иш экендигин айтып түшүндүрүү менен гана чектелиш керек деп ойлойм. Андан аркысы ар кимдин өзүнүн абийирине калган нерсе. Сатабы, сатпайбы,
ичеби,
таңулоо. Экинчиден, өлкөбүздө мыйзам боюнча бир нерсеге тыюу салуу мамлекеттик бийликтин гана колунда. Мисалы, ичимдикке тыюу салуу боюнча кайсы бир айылдын калкы жалпы демилге көтөрүп, жергиликтүү бийлик да бул демилгени колдоп, өз аймагында ичимдик сатууга тыюу салса, анда бул ошол бийликтин эркинде, молдолордун бул процесстеги ишмердиги же милдети элге түшүндүрүү менен гана чектелиш керек. Андан башка өздөрүнчө бир жаза берүү, жана сиз айтып өткөндөй элдин алдына чыгарып уяткарып жаза берүү же андан башка чараларга аралашышы бул жакшы эмес деп ойлойм.
Макул. Анан дагы бир талаштуу маселе бул экинчи, үчүнчү, төртүнчү аял алуу маселеси да. Ушул экинчини алса болот, үчүнчүнү алса болот, төртүнчүнү алса болот дегендер көбөйүүдө. Алып алсамбы деген эркектер да болууда. Эл айтып атат, молда айтып атат, алсам окшойт дегендер э.
Ислам дининде бир эле убакта 2, 3 же 4 аял менен үй бүлө куруп жашаганга уруксат берилгени менен негизинен бир эле аял менен үй бүлө куруп жашаган сунушталат. Бирок 2 же андан ашык аялга аял алууга уруксат берилгени менен бул Куранда да айтылгандай аялдардын ортосунда адилеттүү болуу шарты менен гана буга уруксат берилет. Ошондой эле ислам аалымдары буга ошол алган аялдардын баарын тең багууга жете турганчалык экономикалык мүмкүнчүлүккө ээ болуш керек деген шартты кошушат. Бул сөзсүз эле бирден ашык аял алуу керек дегенди билдирбейт. Бул жөн гана уруксат, каалаган алат, каалабаган албайт. Сөзсүз экинчи аял алыш керек экен деп шумалана кылгандар өздөрүнүн диний маалыматынын түшүнүгүнүн билиминин тайкылыгын гана көрсөтөт.
Акыркы маселе бул халал, алал тамак маселеси. Алал тамак издегендер деле, алал тамак сунуштагандар да көп. Муну кандай жөнгө салууга болот?
Шарият талабына жараша мусулмандар адал деп эсептелген азыктар менен гана тамактанууга милдеттүү. Акыркы учурларда жеп ичкен тамак аштан сырткары халал деген белгиси бар мейманканалар, туристтик фирмалар, керек болсо таксилер да пайда болду. Эми бир нерсе сыртына жабыштырылган халал деген эле белгиден же аталышынын башына халал деген сөздү эле жазып койгондон адал болуп жатып калбайт. Анын адалдыгы сапатынан жана анын курамынан аныкталат. Кыргызстанда азыркы учурда товарга халал белгисин берген жеке менчик компаниялар бар экенин билебиз. Менин жеке оюм муну мамлекет өзү колго алып көзөмөл салса дагы да жакшы натыйжа берсе керек деп ойлойм. Дагы бир айта кетчү маселе адал тамак сунуштагандар канчалык деңгээлде шарият өлчөмдөрүндө баш ийип даярдап жатышканында бул алардын өздөрүнүн абийирине калган нерсе. Адал арам маселесинде бир гана жеп ичкен менен чектелүү дагы туура эмес.
Тамак аш менен
гана чектелген туура эмес. Көпчүлүктүн оюнда курамында чочко эти же чочконун майы болсо арам, болбосо эле
адал
дейт. Адал деген түшүнүк бар. Бирок жеп ичкен адал болгондой эле ооздон чыккан ар бир сөз да адал болуш керек, таштаган ар бир кадамы да адал болуш керек, жасаган ар бир кыймылы дагы адал болуш керек. Мисалы, адал азыктардан жасалган тамак бар дейли, турушу адал. Бирок ошону уурдап алып жеген, алдап алып жеген же тартып алып жеген арам.
Башкача айтканда жегениң адал болушу мүмкүн, бирок кылганың арам болушу мүмкүн.
Ошондуктан адал жана арамдын өтө кеңири түшүнүк экенин билиш керек. Элибиздин түшүнүгүндө мурункуга салыштырмалуу кыйла өнүгүү бар, бул боюнча жылыш бар. Убагы менен өзүнүгүн таап, толук калыптанат деген үмүттөмүн.
Сиздер биз жана дин берүүсүн уктуңуздар. Динге байланыштуу актуалдуу суроолорго ислам укугу боюнча илимдин доктор Жаркынбай Себетов жооп берди. Аны менен экспертибиз Мамедбек Мырзабаев баарлашты.
Азаттык радиосунун сайты окурмандардын дил баян блогдорун күтөт. Эгер сиз көргөн билген окуяларды, көкүрөккө батпай оргуштаган ойлорду, качандыр бир кезде уккан баалуу маалыматтарды эл менен бөлүшкүңүз келсе, анда Азаттык радиосунун сайты сизге кол сунат. Биз калеми курч, тили жатык авторлордон кызыктуу блог баяндарды күтөбүз.
Баяндарды Wepediter маймылча rfrl chekit.org дарегине жөнөтүңүз. WhatsApp номерибиз 0550 98 8755.
Ушуну менен Азаттык радиосунун таңкы берүүбүздүн алгачкы бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Бир аздан кийин уктуруубуз улантылат.
Эже сиңдилер кыргыз коомун кызыктырган миң түркүн маселелер тууралуу ой бөлүшөт, акыл калчашат.
Эже сиңдилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү, аял эркекти, ата энени, уул кызды ойлондурган маселелер, коомдогу ич ара мамиле катыш, калыптанган көз караштар, стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрымталдашат.
Эже сиңдилер кебин угуңуз.
Саламатсыздарбы, Обод Азаттыктын эже сиңдилер берүүсү. Менин атым Алия Суранова. Бүгүн биз балдарды тарбиялоодо энелердин ролу жана орду кандай деген теманын тегерегинде талкуу жүргүзөбүз. Бүгүн менин студияда конокторум пенсиядагы соода кызматкери жана ардактуу эне Салима Нуркулова, Борбордук Азиядагы Америка университетинин журналистика бөлүмүнүн башчысы Элира Турдубаева жана Кыргыз радиосунун баяндамачысы Эльмира Жыканова. Элира, анда заманбап энелердин өкүлү катары сизден баштайлы. Сиздин оюңузча азыркы жаш заманбап апалардын балдарды тарбиялоосунда кандай өзгөчөлүктөр бар жана алар кандай кыйынчылыктарга туш келишет?
Ата эне болуу ролу да өзгөрүп жатат. Себеби дегенде үй бүлөдө азыр технологиялардын үй бүлөгө кирүүсү менен азыр өзүңөр да көрсөңүз керек, атасы бир бурчта, апасы бир бурчта, балдары бир бурчта планшет кармап отурушат же телефон чукулап отурушат. Бири бири менен сүйлөшпөй эле башка эле адамдар менен сүйлөшүп отурушат да. Ошондуктан азыр аябай кыйындап баштады. Бул баласы менен убакыт өткөрүү деген убакыттын канча убакыт канча саат өткөргөндүк эмес, ал кандай сапаттуу убакыт өткөргөн маанилүү. Аны менен сүйлөшүү, анын угуу, уга билүү, анын суроолоруна жооп берүү, аны сүйлөшкөнгө мотивация кылуу, бул абдан маанилүү да. Бизде балам менен убакыт өткөрүп атам деп эле өзү WhatsApp чукуп, баласы болсо YouTube көрүп отурат да. Бул деген ата эненин бала менен убакыт өткөрүүсү дегендике жатпайт. Анын сырткары ата эне болуу 24 сааттык жумуш күнү түнү. Ошондой эле бул кандай десем, эң кыйын, эң жоопкерчиликтүү жана эң көп адамзаты канааттанып алган жумуш да. Ошондой эле бул жумушка бизди эч ким тарбиялабайт. Бул бир профессия эмес, аны 4 жыл окуп үйрөнүп алып идеалдуу ата эне болуш дегенчи андай жок. Биз аны кантип үйрөнөбүз, бизди ата энебиз кантип бакты, ошондон биз үйрөнөбүз жана биз айлана чөйрөбүздөгүлөр эжебиз, агабыз кантип багып атат балдарын, ошондон үйрөнөбүз да. Ошондуктан бул абдан эле кыйын. Анан кийин биз кыргыздардын дагы каада салты бир аз чектөө коюп коет да баланы баккандачы. Мисалы башка улуттар, мисалы мен Америка улутун же Европадагы башкаларды салыштырсамчы, алар балдары менен абдан сүйлөшүп өзү сүйлөп атканда эмне үчүн бул мындай, анын жообун айтып, эмне үчүн жамгыр жаайт, эмне үчүн бул мөндүр жаайт, ошонун баарын айта берет да баласыначы.
Көргөндөр
өзү вслух сүйлөй берет да, ошону баласы угуп ал дагы ошондой ой жүгүртүү эмесине түшөт. Анан биздикилер, апа бул эмне үчүн мындай десе башымды оорутпачы, бош эмесмин же окуп алчы өзүм деп коет да. Анан бала эчтеке кылгысы келбей, сурагысы келбей, тартынып чектенип экинчи эчтеке сурабайт да. Ошон үчүн балдар менен көбүрөөк сүйлөшүш керек. Биздин кыргыздын маданиятында көп сүйлөшүшпөйт да.
Балдар кайра көп сүйлөсө, бала деген баладай, башы көзү чарадай болуш керек. Көп сүйлөбөй ар жакта отур деп коюшат го.
Биз сурабайбыз баладан эмне кылалы деп пикирин сурабайбыз. Циркке баралыбы, чогуу же башка нерсеге баралы, сен ушул кружокко баргың келеби деп сурабайбыз, барышың керек деп коебуз да. Ошон үчүн баланга анын эмне каалаганын сурашыбыз керек жана аны ошо чечим кабыл алуу процессине катыштырышыбыз керек. Ошондо балдар өзүнө ишенет жана лидерлик эмелер өнүгөт да, сапаты.
Эже сиңдилер кийин уруңуз.
Эльмира же, эми сизге кайрыла. Буга чейин биз сүйлөшүп жатканда айтып калбадыңызбы? Балдарды тарбиялап атып, балдар менен чогуу өзүн чоңоет экенсиң деп. Ошол оюңуз мага абдан жакты да, ошого кененирээк да эме кетесиз.
Ар бир аял азыр сураса эгер, мынтипчи, тиги балаңызды кандай тарбияладыңыз десе, айтат да, ошо тарбиялай турган учурда мен өзүм дагы бала болуп турмун. Өзүм деле жаш болуп турмун, өзүмдүн деле тажрыйбам болбоптур. Анан ошентип күйпөлөктөп жүргөн убакта балдар тез чоңоет да. Балдар чоңоюп кетет экен. анан кийин кеч болуп калды деген да сөз бар да, тарбияда кеч да болуп калат. Анан эгер менин азыркыдай акылым болсо, азыркыдай тажрыйбам болсо, мен баламды башынан башкача тарбияламакмын деп айтат көп эле аялдар, эгер сурасаңарчы. Анан азыр тарбиялайын десек, мисалы мен эки балам, мен айтпайм тарбиясы жок калды деп, тарбиялап эле да мындай. А бирок дагы бир кетирип койгон жерлер бар да, мындай кап ушинткен да болмок экен, мындай кылган да болмок экен деген болот да ар бир адамдачы. Анан ошону ошентип балаң менен кошо тарбияланып атып, өзүң 50-60 чыкканда балаң 30 чыгып 23 чыгып калат экен. Анан ушундай болот экен да кыскасы. Баланы мисалы мен азыркы акылым менен тарбияласам, мен балдарыма катуураак болмокмун да.
Катуураак дегенде кандай?
Катуураак деген катуураак талап коюп, катуураак эле жазалап, ою менен болбой, өтө эле эркелетпей. Мен анчейин эркелеткен да жокмун, бирок негизи баланы мындай мен практикалык жагын айтып атам да, баланы өтө эле эркелетип, чалчаңдатып, тыйын сураса тыйын, кийим сураса кийим кыла бербеш керек экен. Мен жаш энелерге, жаш үй бүлөлөргө ушуну айткым келет да. Анан баланы аяй бербеш керек экен. Жана айлыктардын тарбиясы бир чети туура да, аябай эле кой бул оор, ой мындан кыйналып калат, ой минтпейли дебей эле анан баланы чөйрөдөн дагы алыстатуу. Андан көрө бала баладай, жанагы өзүң айткандай, бала баладай. Балдар бала менен ойносун, көчөгө чыксын, көрсүн, ыйласын, талашсын бир нерсени. Ушунун баары балага керек да, тарбия да. Анан эле бөпөлөп эле кечке эле анан улам эле үстүнө кийгизип, кайра мынтип өтө эле көңүл
бөлүп, азыр ошо бөпөлөнгөн балдарды тортиктер деп коюшат. Тортик балдардын мууну чоңоюп келатат депчи.
Ошол дагы туура эмес экен да. А мен азыр ойлосом, мен кичине ошо жумшагыраак болуп турмун балдарга.
Мен тайын окшоп эле эшти тээп кирип көрүп, туур сасып жата бербей деп эле.
Ушундай керек экен балдарга.
Өзү үч түрү болот: үй бүлөнүнчү, авторитардуу жана башка деп бөлүнүшөт да. Ошо авторитардык үй бүлөлөр Азия өлкөлөрүндө, Кытай, бул Индия, ушундай. Биз да Азия өлкөсүнө киребиз да, бизде дагы ушундай үй бүлөнүн формасы практикада
бар экен да, үстөмдүк балдарга.
А бул авторитар үй бүлөлөрдө анын дагы негативдүү жактары бар, натыйжасычы. Ошондуктан бул дисциплина, негизги маанилүү дисциплина, ошол чек коюп балага ал чектен чыгып кетпесин деп, аны ошол чектен чыгарбай ошо дисциплинага киргизиш керек да, ошондо бир натыйжа алып келет. Бирок өтө эле катуу жазалап, өтө катуу авторитардык үй бүлөгө мен каршымын. Ал үй бүлөдө баланы чүнчүтүп, өзүнүн оюн ачык айттырбай, өзүн самореализация кылбай калышат да ал балдарчы.
Салима жок, кайра сизге кайрылгым келип атат. Мисалы, сиз азыр неберелер менен чогуу жашап атам деп атпайсызбы? Сиз айтып кеткендерди мен ойлоп калам. Апам мисалы бизди тарбиялагандай кылып, азыр небересин тарбиялабайт такыр. Мындай башкача сөздөр менен айтып, мындай түшүндүрүп, эмнегедир мындай көп нерсеге түшүнүк бир көз караш менен карап калат.
Анын тажрыйбасы болуп калды да.
Мен тиги баламды аябай эркелетип тарбиялагам да, ошол деле болбойт экен. Менин балам мындай эненин анча баркын билбейт да. Анан мен азыр келиниме айтып калам да, балаңды тарбияла, эркелетпе көп. Анан азыр ошо менин уулумдун бир баласы бар да, аны мен 1 жашынан тарбияладым азыр. Бала менен мен кыргыз мектепте окуп атам, кайра 3-класста окуп атам азыр. Баардык балдары кыргыз орус мектепте да, аны кыргыз мектепке бергенбиз. Ошо менен чогуу барып, чогуу келип, кыргызча кайра үйрөнүп атам да. Анан кийин ал бала мектептен тышкары дзюдого барат. Дзюдого күнүгө барат. Эки эмем, эки тренерге. Анан кийин эми тур дегенде турат. Анан кээ бирде тиги эме болуп анан энесине айтып калам да, ай тарбияла, жакшылап уруп согуп кой эме деп. Анан ал тарбиялай баштаса мен ичим ооруй баштайт. Баягы кайра защита,
эмне урушасың деп
кайра барып ага эмеге турам да, кой кокуй, менин көзүмчү урба, мен жокто тарбияла деп.
Кандай негизги баалуулуктарды энеден алат балдар?
Эми энеден көп эле нерсени алат. Эне бүт балдарды от и до энеден эле алат баардык тарбияны. Азыр например компьютер, эми биз например үйдө компьютерди көргөзбөйбүз балдарга. Баягы эми телефон айла жоктон, жана сотка телефон. А так бүт эле энесинин чоң энесинин тарбиясын алат.
А мисалы балдарга татыктуу тарбия бериш үчүн балдар чоңойгондо мисалы окууга умтулууга, мисалы китепти көп окууга, мындай өзүн өзү мындай
көп нерсеге жетишейин деп мындай бир максат коюп чоңоюп отурган бала болуш үчүн эне кандай тарбия бериш керек? Мен үчүн бул абдан эме да, анткени азыр балам такыр китеп окугусу келди.
Китеп окутуш керек.
Менин оюмча бул биринчи балдар качан жакшы үйрөнөт, ага айтканда мындай бол, андай кыл десең, айта берсең ал угат, бир кулагынан кирип бир кулагынан чыгып кетиши мүмкүн. Бирок өзүң роль модель болсоң ага, ата энесин көрүп үлгү болсоң, ошону мисал катары кандай сүйлөсө, кандай өзүн алып жүрсө жүрүм турум, эгер колу ачык, аябай акыйкат, мейман дос жана башка добрый ушундай эме баалуулуктары болсо эне атанын, ошону баласы карап туруп ошону туурайт да. Бул ата энеси роль модель болгондо гана ата энеси окуса, китеп окуса алар дагы окуйт, ата энеси компьютер караса ал дагы карайт да. Ошонун роль модель болуш керек да. Аталар Кыргызстанда жасалган изилдөөнүн жыйынтыгы боюнча аталар Кыргызстанда күнүнө 4 мүнөт гана убакыт өткөрөт экен балдары менен, орточо эсеп менен.
Баягы жумуштан келип сагынычын жазган 4 мүнөт
да. Бул абдан аз. Ошон үчүн бул энелерге, чоң энелерге эле гана калып калып атат. Аталардын ролу жок тарбияда. Бул абдан маанилүү. Ошон үчүн атайын биз бул үстүндө иштешибиз керек, аларга жеткиришибиз керек, бала менен убакыт өткөрүү, сүйлөшүү, тарбия берүү маанилүү экен. Энеге эле калтырып койбойчу. Бардык аталар бизде сен ролуң бала тарбиялаш, сени тарбияла деп тыштап коюшат. Андай менин ролум акча табыш деп коет, ал туура эмес. Ошон үчүн жаштарга айта турган кеңеш: биринчи турмушка чыгып, турмушка чыгаардан мурун кыздар келечектеги күйөөсү менен сүйлөшүп алыш керек. Азыр интернет бар, китептер бар, баары аппликейшндар бар, баарын колдонуп булактарды кийинки биздин төрөлө турган балабызды тарбиясына сенин мамилең кандай деп ошо обсуждать эте алыш керек да.
Бизде ошо эмнегедир келечекти көп мындай биз талкуулабай эле үйлөнүп алабыз да, анан бала төрөлгөндө көп пикир келишпестиктер боюнча башталат да. Баягы атасын көзүнчө, апасы атасынын авторитетин түшүрүп, балдарына каршы сөздөр сүйлөшүп,
балдардан жакшы нерсени талап кылардан мурда биз өзүбүз жакшы болушубуз керек да. Эгерде эне өзү тамеки чексе, өзүң үйгө келген коноктор менен ичип мас болуп калсаң мисалы да, же балаңды эртип алып конокко барып мас болуп калсаң,
ыплас сөздөрдү
же бирөөлөр менен урушсаң, жаман сөздөр менен бирөө менен урушсаң, бул тарбия эмес, тескери нерсе да бул. Өзүңдүн жаман жагыңды көрсөтпөшүң керек да өзгөчө аялдар кыздарына. А мен кантип айтам кызымды сен жакшы бол деп? А өзүм эмне кылдым эле кечээни?
Ооба, ооба.
Ошон үчүн мен өзүм жакшы болушум керек да. Ошондо мен кызыма сөзүм өтөт. Анан өзүм үйгө келген бирөөлөр менен бирөөлөрдү ушактап отурсам, кызым да ушак айтканга үйрөнөт да. Ошентип айтыш керек турбайбы? Бирөөлөрдү айткан жакшы турбайбы? Балдар чоңоюп калганда ошону байкайт. Туура эмес экенин бала да билет ошонун. Бирок балдардын көзүнчө бирөөнү талкуулабаш керек, жаман жактарын. Туугандарды дагы эгер талкууласаң, жакшы жагын айтып талкуула. А жаман жагын мындай балдардан байкаш керек да.
Ойлоп каласың, кээде ошо энелер балдарына ушинтип отуруп алып ар кимди талкуулагандан башка дагы биз эмне берип атабыз депчи.
Биз дагы көп иштеп, ата эне да бала да мектепке кружокторго барып көп көрүшө албайбыз. Ошон үчүн эртең мененки тамак жана кечки тамак учурунда баары чогуу отуруп, чогуу тамак жеп жатканда сүйлөшүш керек да бири бири мененчи. Анан кийин сүйлөшүп, аларды угуп жооп берип, анан баары тамак ичип бүткөндө чогуу туруш керек. Бири тип кетип, бири калбайчы. Ошол бир күндөгү бир эле убакыт, ошол убакытта столдун үстүндө жолугабыз баарыбыз.
Эжесиндилер келин угуңуз.
Бул азаттыктын эжесиндилер берүүсү. Бүгүнкү биздин талкуунун темасы: балдарды тарбиялоодо эненин ролу жана орду кандай? Ушул теманы талкууганга бүгүн биздин студиядагы келген конокторубуз пенсиядагы соода кызматкери Салима Нуркулова, Борбордук Азиядагы Америка университетинин журналистика бөлүмүнүн башчысы Элира Турдубаева жана Кыргыз радиосунун баяндамачысы Эльмира Ажыканова. Азыр мен бала мисалы 7 жашта, ал мектептен келет, тамагын жасап берип ичирем, баягы өзүмдүн ойлоп атам да, мен энелик милдетимди аткардым депчи. Анан болду, ал планшетимди кучактайт, мен телефонумду карап эле отура берем да, анан оюмда баягы сиз айтып кеткендей эле, мен балымдын жанындамын да деген бар да. Менден дагы телефонуңду жакшы көрөсүң деп өткөндө мага аябай нааразычылыгын билдирди да. Бир четин ошонусун абдан ыраазы болдум. Азыркы балдар өзүнүн оюн келип айта беришет да, сен мени жакшы көрбөйсүң, сен телефонуңду эле чукулап жата бересиң, сага менден дагы сенин инстаграмың артык деп элечи, ушундай нерселерди айтышат да. Анан көп ойлонуп каласың, чындап эле мен ошо эне катары балама берген тарбиям ушулбу, телефонду чукулап эле жата бер дегенчи.
Инстаграмы, инстаграм аталар, бул жаш кыздар баласын илип алган, моюна рюкзака же коляскага салып алган, баласы сыякты карап кетет, өзү телефонду карап кететет, маршрутка, автобус же көчөдө деле паркта. Баласы менен контакт жок мындай.
Инстаграмга чыгарган сүрөттөрүн карасам, абдан баары күлүп жайына отурушат. Биз бүгүн бияка бардык, бияка бардык, мына пицца жеп келдик, анан ойноп келдик деп абдан бактылуу мындай бир идеалдуу бир эненин образын чыгарышат.
Ал инстаграм жашоо бул реалдуу жашоодон абдан айырмаланат. Ал аны өздөрү создавать этет, аны өзүбүз инстаграм жашоону өзү пайда кылган жашоо, а чыныгы жашоо эмес. Андан бир үзүндүлөр идеалдуу бир жашоодо. Ошондуктан булар көп убактысын инстаграмга өткөрүп, баласы менен контакты аз болуп калып атат да.
Анан дагы мындай бир ишенич бар да, баягы билимдүү, жогорку билими бар мындай бир акылдуу аял алсаң, балдарыңды да ошондой кылып чоңойтот депчи. Ошол эмне үчүн ошондой? Мисалы, жогорку билими жок же мындай билими аз болсо, анда аялдар балдарын мындай бир эмеге үгүттөп түртө алышпайбы?
Бул жерде мындай да бир түшүнүк бар да. Жана ген деп коебуз го, тукуму. Генден да келет да көп нерсе. Биз тарбия билим деп эле бүгүн аракет кылып атабыз, а бирок биздин түбүбүз тээ жакта жатат да, тээ жакта ата бабабыз да жет атабызга чейинчи ошол жактан келаткан нерсе бар да, биз аны да эстешибиз керек. Бир аял айтты эле мага, мен баламды ушунчалык аракет кылдым, жалгыз баласы экен да, күйөөсү да жок экен, анан аябай аракет кылдым, окутканга, тияка бияка көп жака сүйрөдүм, бирок эч нерсе мындай натыйжа чыкпай жатат. А көрсөм, мен изилдеп көрсөм, ал кичинекейин ажырашып кеткен экен да, атасы тарапта эч кандай бир мындай бир билимдүү зирек адам жок экен, эч ким окубаптыр, баардыгы өтө карапайым ушундай адамдар экен, көрсө ошол жактан келаткан нерсе окшойт деп бир айтканын мен дайыма эстейм да. Бул генден да болот, генден да болот да, аны билбей эле биз мындай аракет кыла беребиз да кээде. А кээде кээ бир баланы ушунчалык окутуп, бүт аракетиңди, бүт мээнетиңди жумшасаң да, андан эчтеке чыкпай калган балдарды биз билебиз. 40-50 чыгып үйүндө ата энесинин моюнуна минип ушул кезге чейин отурган балдар бар. Ага ата энеси канча мээнет жасаган, бүт мээнетин жасаган, акчасын жумшаган, тарбиясын, убактысын баарын кылган, бирок эч нерсе чыккан эмес. Бул дагы өзүнчө кызык нерсе да.
Бирок мен кошулбайт элем генден дегенгечи, аны илимдүү адамдар, илим адамдары дагы деле аны тастыктаган далилдерди табыш элек ген боюнчачы. Бул ген эле эмес, бул тарбия, ата эненин эле эмес, мугалимдин, тууган уруктун, кошуналардын, айлана чөйрөдө досторунун баары, ушул факторлордун баары биригип келип анан тарбияны түзөт да. Ал үйдө ал ген дегенге мен ишенбейм да, бул 99% бул аракет, анан 1% эле балким ген болушу мүмкүн. Мен ага каршымын да.
Мен дагы ошо тарбия берсе болот. Тарбия берсе болот. Кандай бала болсо дагы тарбия берсе, ата эненин тарбиясы абдан чоң. Мен например өзүмөн пример алсам, мен балдарыма аябай эле жакшы тарбия бердим деп ойлойм. Хоть эртеден кечке иште болсок дагы, кечинде тарбияны берип, баягы үйгө келген конокторду дагы, менин балам ошолорду дагы эметип талдап калат эле да, и ушул кишинин кесигин ичсем окшойт, ушул киши кайсынын түбүт экен деп ошондой эмелерди биз например балдарды баягы чоңдор өзүбүздүн жоро жолдошторубуз келгенде биз дасторгонго бирге эле отургузчубуз, эми ушулардын жакшы эмелерин алып калса деп. Так что тарбияласа болот балдарды.
Ооба, болот тарбияласа. Мен мынтип айткам себеби мындай да, биз үйдө жолдошум экөөбүз тең филолог, кайнене, кайнатам, кайынжуртум бүт баары сөз менен иштеген, сөз филологдор да, калем менен, сөз менен иштеген. Анан мен балдарымды силер окугула, могу сөздү үйрөнгүлө деп сөзгө түртүп деле тарбиялаган эмесмин, бирок алар өздөрү эле шаарда туулуп өсүп орус мектептерде окуса деле, алар эмнегедир өздөрү эле мындай сөздүн адамы болуп келе калышты да. Анан мен ошону өзүмчө ойлоп койдум да, бул балким генден деп. Генди деле биз таңганга болбойт.
Балким 1% болушу мүмкүн деп
ойлойм. Балким ошондой. Анан генди деле эстеш керек.
Эстеш керек.
Бирок баары бир тарбия.
Тарбия күчтүү.
Эжесиңдилер кеп дүкөнү.
Эже сиңдилер кыргыз коомун кызыктырган миң түркүн маселелер тууралуу ой бөлүшөт, акыл калчашат.
Эже сиңдилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү,
аял эркекти, ата энени, уул кызды ойлондурган маселелер, коомдогу ичара мамиле катыш, калыптанган көз караштар, стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрымталдашат.
Эже сиңдилер кебин угуңуз.
Эң негизгиси энеде тарбия берүүдө кандай касиеттер болуш керек, кандай сапаттар болуш керек бала тарбиялоодо? Биз көп учурда биз күндө бир ката кетирип албасак экен деп эле коркуп турабыз да, тарбия берип жатканда
жана эже айтып кетти го, эми мен баламы тарбиялап атканда өзүм бала экенмин депчи. Тилекке каршы Кыргызстанда жаш ата энелер өздөрү бала болуп туруп балалуу болуп алышат да.
Ошондой болот.
Бизде эрте күйөөгө чыгуу аябай маселе э, бизде
жетилип мындай бышып сейин десең кайра бияктан карадалуу болуп кеттим деп дагы
эметурушат. Өздөрү даяр эмес балага тарбия берген, өздөрү бала. Ошондуктан бул эрте турмуш курууга каршымын да менчи. Бул эрте турмуш куруунун кесепетинен ушундай ар түрдүү тарбия маселелери келип чыгат. Ошондуктан биринчиден бул, экинчиден бул азыр ар түрдүү маалымат китеп тен башка интернет булактары ата эне мама ру мама кейджи көлө чыгып атат э, ата энелерге кеңеш берген сайттар баары маалымат орунда жашап атабыз. Ошонун баарын окуп, ошонун баарын үйрөнүп өзү эле жана башка көптөгөн литературадан башка да кеңештерди угуп, психологдордун э жана башка педагогдордун ошолорду күнүмдүк жашоосуна бала тарбиялаган практикасына колдонуп, ага биринчиден өзүн өзү даярдап балалуу болуштан мурун бир эле бала төрөлгөндө аны физикалык контакт, физикалык муктаждыктарын камсыз кылбастан аны психологиялык, эмоционалдык, анын моралдык, интеллектуалдык жана башка муктаждыктарын каршылаганга даяр болуш керек. Атасы да апасы да экөө тең, эне гана эмес. Ошондуктан биз Кыргызстанда аталарды көп тарбиялашыбыз керек, келечекте ата боло тургандарды. Анын ролу чоң экен, теңме тең тарбия болуш керек экен. Анын сыртында бул бизде ошо институт, үй бүлө институту негизи кризисте го деп ойлойм Кыргызстанда. Бул зордук зомбулук, үй бүлөлүк зомбулук абдан тараган, ошолорду балдар көрүп атат, анан кандай кийин алар дагы кайталайт, алар да аялын урат же аялынан күйөөсүнөн келтек жесе, мама мен ушуну келтек жегем, мен дагы чыдайын деп отура берет. Бул ушундай өзүнчө бир эме да, кайталана бере турган цикл да. Ошон үчүн муну менен каршы күрөшүш керек. Зомбулук менен балдарга каршы зомбулук, балдарында укуктары бар, бул конвенция ратификацияланган, аны окуп чыгыш керек, аны бизге применять этиш керек. Анын сыртында бул ошо көбүрөөк убакыт өткөрүп, көбүрөөк сүйлөшүп, анын тарбиясына көп инвестиция кылбаса, бул 5 жашка чейин баланын акылы өсүп жетилет. 5 жашка чейин берип жетишип калса, ошол тарбияны жетишти, жетишпесе кийин кеч. Ошол окуганды, жазганды үйрөтүш керек. 5 жашка чейин абдан интенсивно өнүгөт мээсичи баланын. А 5 жашка чейин инвестиция алган $1 кийин $1000, $100,000 болуп кайтат. Ошону ата энелер билиш керек го.
Ошо балага инвестиция дегенди көп угуп калдым да, ошону кандай түшүнөсүздөр?
5 жашка чейин
инвестиция деген бул мисалы эки мааниде болушу мүмкүн да. Баягы каражат түрүндө, анан кийин адамдын жан дүйнөсү, мээрим, мамиле түрүндө,
эмоция түрүндө.
Мен мисалы каражат түрүндөгү эмес, а мындай адамдын мээримине басым койгум келет да эненин. Мисалы бала сөздү түшүнө элек деле, кичинекей кезинде эле ошого эне мээримин бериш керек экен да. Жанагы европалыктардай болуп баласын тиги бөлмөгө жаткызып өзү тиги бөлмөгө уктабайчы. Азыр ошентетчүпү? Ошондо баланы коюнга алып, коюнга, колго, анткени адамдын денесинен өтөт экен да мээримчи. Анан жакшы көргөндө баланы мындай кучактап, ошол өтөт экен да. Сен балага канча мээрим берсең, ошо бала ошончолук кийин сага кайрымдуу деген бул мындай далилденген эле нерселер да. Анан жана таш боорлор кайдан чыгат? Кайрымсыздар кайдан чыгат? Мисалы ата энеге таш боор болуп, анткени ал ата эне өзү ошого мээрим берген эмес кичинекейинде. Керек болсо коюнда кыскан эмес ошо баласын да.
Бизде көбүнчө эмелерден угуп калдым да, баягы балдарын ата энесине таштап миграцияга кеткендер, анан келип балдар чоңоюп калат, 10 жылда 15 жыл деп жооп калган. Ошолор абдан айтып калышат да, балам больницага жатып калдым өткөндө, ооруп ооруканага жатып калсам балам бир басып келип караган жок, чоң апасы бир аз ооруп калса чуркап барат депчи.
Ошол
чоң апасы тарбиялап,
анткени чоң апасы мээримтүү кылып тарбиялаган.
Ошол инвестициянын
экинчи түрү да ошо. Эгер мээрим бербесең алда бербейт бала дагы. А сен балага жанагы акчаны салсаң кайра аласың дегендей эле нерсе да бул дерекчи. Сен балага берсең аласың. Анан балага эч качан менин өзүм жеке оюмда балага эч качан жаман сөз айтпаш керек да эне. Ачуусу келсе дагы, тентектик кылса да, бирдекени бүлүнтүп, сындырып, талкалап же бир көчөдөн бир жаман иш кылып келсе дагы.
Биздики башталат да.
Жаман сөз айтпаш керек эч качан.
Бизде кыргыздарда негизи биздин аябай катуу жаман сөздөр бар,
жаман сөздөр
өл деген эле эмеси да.
Жерге кир,
өлүп кет,
өлбөйсүң сен.
Сен адам болбойсуң.
Эң жаман нерсе ушул да. Мисалы мен айтсам азыр мактангандай болбойм, бирок мен эки балама бир да жаман сөз кичинесинде да, чоңунда да азыр дагы айткан жокмун. Оозум барбайт. Башкалар менен урушушум мүмкүн. Жаман сөз
айтылгенде адам турбайсыз.
Жок, айтып балдарга эмнеге деп оозуман жаман сөз чыкпайт да? Айтам, урушам, бирок мындай жаман сөз менен өл деген сөздү айткым келбейт. Баягынан чыкпайт. А ошондой болуш керек да негизичи. Өл деп айтпаш керек эч качан.
Эжесиңдилер келин угуңуз.
Мен өнчө ошо көбүнчө ошо балдардын өзүнүн баягы орусча самооценка деген бир сөз бар го, өзүн өзү кандай сезгени, өзүн баалуулугун билгендиги энеден деп ойлойм да. Эне кичинекейинен баласына кандай сөз айтып чоңойсо, чоңойгондо өзүн ошондой сезип, жетишкендиктери, жашоодо өзүнүн ордун тапканы бүт ошого байланыштуу да.
Ооба, эне жана ата экөө биригип жакшы сөздөрдү айтып, күнүгө мисалы атасы кызын чакырып же баласын башынан сылап, дайыма кечинде жатаардын алдында сен эң сулуусун кызына, эң сулуусун, эң акылдуусун деп ушундай сөздөрдү айтып, мен сага ишенем деп ушундай өз ишенимин жогорулатса, ошону ритуал катарына келтирсе, эки ооз эле сөз.
Чоңойгондо момундай жакшы адам болосуң деп деле айтканы менин эсимде жок да.
Ооба.
Бизди мындай эле мындай иш жүзүндө эле тарбиялай берчи дайындачы.
Мына азыр менин неберем бар, Жамиля деген. Вот өзү 28, баласы мына 4-5 кетип атат. Ушу интернет аркылуу эле тарбиялап, анан кийин бизге мындай болсочу деп калсак, ой силердики эски да, азыркы жаңы тарбия деп. Бирок баласы абдан умный.
Интернетти карап тарбиялаш керек дегенге деле мен көп макул эмесмин да. Интернетте жана сонун бактылуу сүрөттөрдү салышат эмеспи үй бүлөлөр? Алар адамдар ошо элге бактылуу болуп көрүнгүсү келет экен да. Бактылуу, жакшынакай, жакшы жашап аткан, жетиштүү, маданияттуу болуп көрүнө турган сүрөттөрүн гана салат да. А чындыгында чыныгы турмуш андай эмес да, үйүндөгү турмуш. Анан башка беркилер көрүп алып, элдин баары бактылуу, элдин баары сонун, эмнеге мен мындай сонун эмесмин деген балдарга ой кетет экен да.
Анан балаң менен дос катары сүйлөшүшүң керек. Досуң менен кандай сүйлөшсөң, партнёруң менен, бала менен да ошондой. А сен баласын түшүнбөйсүң эчтекени деген болбойт.
Программаны анда акындап жыйынтыктай берели. Демек ошол балдарды тарбия берүүдө эненин ролу кандай деп сурап жатпадыкпы? Ушул суроонун тегерегинде талкуу жүргүзүп жаттык. Эне ошо бала менен убактын 90-100% өткөрбөсө дагы, ошол бош убакытта, чогуу болуп калган убактында максималдык түрдө мындай бир эффективдүү өткөргөнгө аракет кылыш керек экен. Демек жанында отурган деген жетиштүү болбогондой эле баягы мен мисалындай баягы экөөбүз эки жакта телефон чукубастан балдарга китеп окуп берип, алардын жанында сүйлөшүп, аларга келечектеги максатка жетишүү, пландаштыруу деген нерселер да сүйлөшүп, сиз айтып кеткендей эмоциялык жактан мээрим төгүп инвестиция жасап, жана сиз айткандай кружокторго алып барып спортко дагы машыктырып атам дедиңиз небереңизди. Сиз айткандай балдардын өзүнүн муктаждыктарын сурап алардан сага эмне керек деп аларга дос болгонго аракет кылып, бирок ошол эле учурда абдан эле балдарга үстөмдүк кылып эле баягы жашоосуну мындай бир кандай десем көзөмөлгө албастан аларга да бир эркиндик берүүнү унутпашыбыз керек экен. Ушу менен биз анда программабызды жыйынтыктайлы. Менин атым Алия Суранова. Бүгүн биз эже сиңдилер берүүсүндө балдарды тарбиялоодо эненин ролу жана орду кандай деген теманын тегерегинде талкуу жүргүздүк. Бүгүн менин студиядагы конокторум пенсиядагы соода кызматкери Салима Нуркулова, Борбордук Азиядагы Америка университетинин журналистика бөлүмүнүн башчысы Элира Турдубаева жана Кыргыз радиосунун баяндамачысы журналист жана акын эжебиз Элмира Ажыканова болду. Студияга келип өзүңүздөрдүн тажрыйбаңыздар менен акылыңыздар менен бөлүшүп кеткениңиздерге терең ыраазычылыгымды билдирем. Ушул менен биз берүүбүздү аяктайбыз. Кийинки эфирде жолукканга чейин сак саламатта болуңуздар.
Эжесиңдилер кеп дүкөнү.
Эже сиңдилер кыргыз коомун кызыктырган миң түркүн маселелер тууралуу ой бөлүшөт, акыл калчашат.
Эже сиңдилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү, аял эркекти, ата-энени, уул кызды ойлондурган маселелер, коомдогу ичара мамиле катыш, калыптанган көз караштар, стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрымталдашат.
Азаттык радиосунда аптанын ар ишемби күнү кечки жана жекшемби күнү таңкы эфиринде Эже сиңдилер кептүгөнү.
Угарман, сунуш темаларыңыз болсо, сиз да бизге байланышка чыгыңыз.
Телефондор 0312 21 94 23, WhatsApp номер 0550 98 87 55.
Эже сиңдилер кебин угуңуз. Ушун менен таңкы азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекше кызы алып барды. Саламатта болуңуздар.